Καλημέρα κύριε Καράγλου.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βούζη, σε εσά, στους συνεργάτες σας και βεβαίως σε όλους τους φίλους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα της έκθεσης και της προετοιμασίας που γίνεται στα επιτελεία των κομμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Μακεδονίας και της Θράκης, δήλωσε ότι στη Νέα Δημοκρατία είσαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορείτε να φέρετε εις πέρα σε ένα ρεαλιστικό, τολμηρό σχέδιο μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Και το εύλογο ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό, αφού έτσι κι αλλιώς οι μεταρρυθμίσεις είναι συμφωνημένες ακόμα και για μετά το τέλος του προγράμματος. Δηλαδή, τι παραπάνω είναι αυτό που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία.
Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Βούζη, είναι ένα κόμμα το οποίο από τη φύση του ως φιλελεύθερο κόμμα, ως κόμμα που πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ως κόμμα που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, οι αποκρατικοποιήσεις είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνεται. Η διαφορά μας η μεγάλη είναι ότι εμείς αυτά τα οποία προβλέπει το μνημόνιο σε σχέση με τα ζητήματα που ανέφερα, μεταρρυθμίσεις, αποκρατικοποίηση, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, τα πιστεύουμε, είναι στο DNA μας, θεωρούμε ότι είναι θετικά, ότι βοηθούν την ανάπτυξη, την πρόοδο της οικονομίας. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν τα πιστεύει, έχει άλλες ιδεολογικές αρχές, έχει κάποια κολλήματα και συγκεκριμένα τους στελέχη ακόμη περισσότερο, πιστεύουν ότι πρέπει να κινούμαστε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση στον τομέα της κρατικής της ελεγχόμενης οικονομίας και γι' αυτό το λόγο ακόμη και αυτά τα οποία συμφωνούν και υπογράφουν οι ίδιοι. Θυμίζω, τρίτο μνημόνιο, υπογραφές Τσίπρα Καμένου, Αύγουστο του 2015. Λοιπόν, ακόμη και αυτά δεν τα εφαρμόζουν στην πράξη. Για παράδειγμα, έτσι συγκεκριμένα, η αποκρατικοποίηση του οργανισμού λιμένος. Για αυτή την αποκρατικοποίηση, για την οποία ερίστο εμπαρόδο το 2008 η τότε κυβέρνηση Καραμαλή είχε πετύχει ένα τίμημα 400 εκατομμυρίων ευρώ από μια μεγάλη, τη δεύτερη παγκόσμια εταιρεία ναυτιλιακή στον κόσμο, που τελικά δεν έγινε, είχαμε ακούσει εξαμάξεις, ακούγαμε ότι θα στηθούν ειδικά δικαστήρια, ακούγαμε ότι είναι προδοσία, ακούγαμε χίλια δυο. Τελικά, έστω και με βαριά καρδιά και με κλάματα των αρμόδιων υπουργών, υπογράφηκε η σύμβαση αυτή. Εμείς το χαιρετίζουμε. Για παράδειγμα, άλλο παράδειγμα, το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει ήδη, όχι απλώς η υπογραφή της σύμβασης που έχει γίνει για την παρούσα κυβέρνηση, αλλά έπρεπε να έχουν προχωρήσει και τα έργα. Και όμως, ενώ και οι ίδιοι πιεζόμενοι από τους δανειστές μας αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σύμβασης, ψάχνουν τώρα και βρίσκουν προσχήματα για να δημιουργήσουν προβλήματα στην επένδυση. Έτσι είδαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ζητάνε να χαρακτηριστεί ο χώρος αρχαιολογικός χώρος. Λες και τόσα χρόνια που λειτουργούσε στο αεροδρόμιο υπήρχε τέτοιο ζήτημα και ξαφνικά το ανακαλύψαν. Είδαμε τον δασάρχη της περιοχής να ζητάει να ανακηρυχθούν 37 στρέμματα ως δασική έκταση. Λες και τα αεροπλάνα προσγειωνόντουσαν πάνω στο δάσος. Πότε υπήρχε αυτό το δάσος αλήθεια. Και μια σειρά τέτοιων ζητημάτων. Την έκταση
ναι.
στην Κέρκυρα που βλέπουμε το δήμαρχο της Κέρκυρας που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Περιφερειάρχη Ιόνιον Ίσων να μπλοκάρουν και την επένδυση αυτή. Δηλαδή είναι η διαφορά του DNA, η διαφορά της φιλοσοφίας, η διαφορά της ιδεολογίας.
Πάντως θα μπορούσε κύριε Καράγλου κάποιος να πει ότι έτσι κι αλλιώς εφόσον είναι μνημονιακές δεσμεύσεις τα περισσότερα από αυτά που αναφέρατε θα υλοποιηθούν είτε εκουσίως είτε ακουσίως
ναι.
είτε με κλάματα.
Έχει
είτε...
διαφορά το τραβάτε με κι ας κλαίω και έχει το διαφορά ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό.
Από την άλλη κάποιος ενδεχομένως ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ να έλεγε ότι εγώ προτιμώ κάποιον ο οποίος αντιστέκεται και βάζει και κάποια εμπόδια και συζητά προκειμένου να πετύχει και κάτι καλύτερο.
Ο κίνδυνος όμως, εισαγωγικά βάζω τη λέξη αντίστασης, είναι μήπως ο επενδυτής πάρει ανάποδες, έχουμε καλή ώρα στη γειτονιά μας το θέμα του ελληνικού χρυσού και πει άντε γεια σας, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλίες που κάνουν πορτοκάλια και μπορώ να πάω να κάνω αλλού επενδύσεις. Και μήπως γι' αυτό το λόγο όλα τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν οι επενδύσεις που περιμέναμε να υπάρξουν. Και αν θέλουμε να υπάρξει, τονίζω αυτό, ανάπτυξη και προκοπή, οι επενδύσεις δεν γίνονται από το δημόσιο τομέα, γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα. Καλός ή κακός, αυτό είναι η παγκόσμια προσωπικότητα. Οι ιδιώτες είναι αυτοί που έχουν τα κεφάλαια, οι ιδιώτες είναι αυτοί που βάζουν τα λεφτά τους, που τα ρυψοκινδυνεύουν τα λεφτά τους, προφανώς για να έχουν κέρδος, αλλά κοντά στο κέρδος το δικό τους δίνουν τη δυνατότητα για εργασία, δίνουν τη δυνατότητα να πληρώσουν φόρους, άρα να συντηρηθεί και το κράτος, το οποίο πρέπει να είναι μικρό και ευέλικτο.
Κύριε Καράγλου, τώρα θα χρησιμοποιήσω την άλλη ιδιότητά σας, το αναπληρωτή τομέα εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διότι αυτές τις μέρες έχουμε το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Αύριο, έτσι, αύριο μπαίνει στην Ολομέλεια.
Αύριο μπαίνει στην Ολομέλεια. Χθες τελείωσε με τις επιτροπές.
Ωραία. Κοιτάξτε, κατά κοινή ομολογία περιλαμβάνει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους. Τώρα, τι θα πράξει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας? Είχαμε και μια κόντρα χθες μεταξύ
ναι.
του κυρίου Βρούτσι, του
ναι.
αρμόδιου τομεάρχη και της υπουργού της κυρίας Αχτσιόγλου. Προειδοποίησε ο κύριος Βρούτσης να μην διανοηθεί το Υπουργείο σε αυτό το νομοσχέδιο να φέρει αλλαγές που θα διασύρουν το κοινοβούλιο. Τι ακριβώς εννοεί?
Κυρία Βούζη, με πετύχατε στο να μελετώ αυτό το νομοσχέδιο και ετοιμάζομαι σε λίγο να πετάξω για Αθήνα, γιατί ακριβώς αύριο θέλω να τοποθετηθώ επί του νομοσχεδίου αυτού, μια που δυστυχώς χθες λόγω του ότι είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη και δεν μπόρεσα να είμαι σε αρμόδιες επιτροπές. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Λέμε ότι το νομοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί καθαρά επικοινωνιακά, έτσι, πολιτική, επικοινωνική πολιτική από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί θέλει εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ και της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη να έχει ένα θετικό αφήγημα. Έτσι λοιπόν μια σειρά εκκρεμών ζητημάτων, προβλημάτων, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα να έχουν λυθεί με απλές υπουργικές εγκυκλίους, χωρίς καν να γίνουν νόμος. Έτσι, έρχονται όλα μαζί σε ένα νομοσχέδιο Πασπαρτού που έχει απ' όλα, για όλα έχει ο μπαξές. Λύνονται λοιπόν πράγματι αυτά τα ζητήματα. Τα περισσότερα από αυτά είναι ίσονος σημασίας, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν και σημαντικά ζητήματα. Απ' την άλλη όμως, στο παρόν νομοσχέδιο που επαναλαμβάνω θέλει να συμπληρώσει το περίφημο success story που θα ακούσουμε μεθαύριο τον Πρωθυπουργό εδώ στα γένεια της έκθεσης να λέει, το οποίο βεβαίως δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν και τρεις μειώσεις. Δύο άμεσες και μία έμεση. Δύο μειώσεις συντάξεων άμεσες. Γιατί πρώτα-πρώτα μιλά για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων...
Για το 17 και, λέτε, έτσι.
Ναι, ναι, έως και 45%. Μιλάει για τη μείωση των συντάξεων των ενστόλων αξιωματικών ελληνικού στρατού, αεροπορίας, ναυτικού, αστυνομίας, πυροσβεστικής, λιμενικού, όλων των εστόλων και των πανεπιστημιακών γιατρών, μέσω του ότι δεν υπολογίζεται η προσωπική διαφορά σαν συντάξιμος χρόνος, και μία έμεση μείωση μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, μια που αυξάνει την παρακράτηση υπερμετοχικού ταμείου πολιτικών υπαλλήλων από το 4 στο 4,5. Άρα λοιπόν δεν είναι όπως ακριβώς τα εμφανίζει η κυβέρνηση, υπάρχουν και αρκετά άρθρα τα οποία είναι αρνητικά στο παρόν νομοσχέδιο και εννοείται και εξυπακούεται ότι η κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους προβάλλει μόνο τα θετικά. Που εγώ και η παράταξή μας, γιατί δεν μας αρέσει να τα βλέπουμε όλα άσπρα μαύρα, λέμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία, τα οποία όμως τονίζουμε ότι θα μπορούσαν να έχουν λυθεί ήδη και με απλές υπουργικές αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι το εξής, ότι για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση αντιμετωπίζει έτσι το πρόβλημα της ανεργίας, το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας που έχει προκύψει τα χρόνια της κρίσης, βλέποντας το δέντρο και χάνοντας το δάσος, αγνώντας το δάσος. Γιατί συγκεκριμένες πολιτικές για το πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αξιοπρεπών, υγιών θέσεων εργασίας με πλήρη απασχόληση, με σταθερή εργασία, δεν βλέπουμε.
Έχετε καταλήξει αν θα καταψηφίσετε στο σύνολο ή...
Εμείς, αυτό ακριβώς είπε και ο συνάδελφος και φίλος ο Γιάννης Βρούτσης χθες, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην παρούσα κυβέρνηση. Δυστυχώς το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί όπως θα πρέπει να λειτουργεί. Έχουμε ξεχάσει ποια είναι η φυσιολογική λειτουργία και λειτουργούμε πάντα κατά παρέκκληση. Έτσι λοιπόν έρχεται ένα νομοσχέδιο που αφορά εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα και μπορεί να προκύψουν και 100 τροπολογίες άσχετες παντός επιστητού. Το ζήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες στο κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο λέμε επί της αρχής επιφυλασσόμεθα για την Ολομέλεια. Θα περιμένουμε να πάμε στην Ολομέλεια και αναλόγως θα δούμε τι άλλο θα μας φέρει η κυβέρνηση και αναλόγως θα τοποθετηθούμε θετικά ή αρνητικά. Επί των άρθρων έχουμε επισημάνει μια σειρά άρθρων που θα είμαστε θετικοί, όπως επίσης και μια σειρά άρθρων που θα είμαστε αρνητικοί. Σε ό,τι αφορά όμως την τελική μας στάση στην ψήφιση επί του συνόλου του νομοσχεδίου, επιφυλασσόμεθα και θα δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα.
Τώρα, κύριε Καράγλου, μπήκαμε από χθες σε ρυθμούς αξιολόγησης με το Euro Working Group, την προετοιμασία δηλαδή, τις πρώτες επαφές, με έναν όχι και τόσο καλό ιονό, δηλαδή την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τουλάχιστον με 10 δις. Αυτό βέβαια, γιατί λέμε ότι δεν είναι τόσο καλή εξέλιξη, γιατί μπορεί να καθυστερήσει την τρίτη αξιολόγηση. Έτσι. Και μάλιστα και ο κύριος Τουρνάρας εμφανίστηκε αρκετά επιθετικός, λέγοντας εάν θέλει να φύγει το δούνου του, ας φύγει. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες?
Οι αξιολογήσεις δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία πάντοτε τραβάει αρκετά και τις περισσότερες φορές τραβάει με ευθύνη της κυβέρνησης. Γιατί τελικά η κυβέρνηση κάνει αυτά που ζητάνε οι δανειστές, απλώς μετά από συσσαγωγικά βάζω τη λέξη ηρωική αντίσταση. Θεωρώ ότι και αυτή η αξιολόγηση που ξεκινάει δεν είναι εύκολη. Γιατί υπάρχουν μια σειρά προαπαιτούμενα που θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί. Χθες άκουσα τον Υπουργό τον κ. Παπαδημητρίου, τον Υπουργό Οικονομίας, να λέει ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Μακάρι. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε είναι για να μην γίνει η καταστροφή που έγινε με τη δεύτερη αξιολόγηση, που θυμίζω ότι πέρσι τέτοια περίοδο στα γένεια της 81ης έκθεσης ο κ. Τσίπρας είπε ότι ως τα τέλη Οκτωβρίου είναι τελειωμένη. Και τελικά η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε 15 Ιουλίου και με νέα πρόσθετα μέτρα δυστυχώς δυστυχώς ύψους περίπου 5,2 δις, τα οποία ξεκινάνε από μία πρώτη του 19. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν η κυβέρνηση να υλοποιήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες, τα προαπαιτούμενα, έτσι ώστε να κλείσει το συντομότερο δυνατό η τρίτη αξιολόγηση. Γιατί όσο περισσότερο σέρνεται, τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο λογαριασμός. Και ένα κλασικό παράδειγμα. Mm-hmm. Το 2017 ο αρχικός προϋπολογισμός προέβλεπε ανάπτυξη 2,7%. Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 1,8%. Δεν ξέρω αν θα πιάσουμε το στόχο αυτό. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν τον πιάσουμε, που είναι πολύ πιθανό, εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τον ξεπεράσουμε κιόλας και να φέρουμε στο 1,8, γιατί το 2,7 ήδη είναι όνειρο. Πέταξε αυτό, πάει. Mm-hmm. Λοιπόν, με ευθύνη κυβέρνηση, λόγω του ότι σερνόταν η δεύτερη αξιολόγηση. Αν λοιπόν δεν πιάσουμε το στόχο αυτό και πάμε προς το τέλος του χρόνου και φανεί ότι αντί για στόχο 1,8 που είναι ο αναθεωρημένος προς τα κάτω στόχος, πάμε στο 1,5 ή στο 1, mm-hmm. αυτόματα θα υπάρχει ανάγκη για λήψη συμπληρωματικών μέτρων.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν όσο πιο γρήγορα κλείσουμε τόσο πιο καλά. Διαφορετικά αφήνουμε γήπεδο, αφήνουμε χώρο στους δανειστές μας να ζητάν όλο και περισσότερα, βλέποντας και την πορεία της οικονομίας που δεν είναι δάκι καλύτερη. Mm-hmm. Υπάρχουν χίλια δύο προβλήματα.
Κύριε Καράογλου, επειδή ξέρω ότι πιέζεστε χρονικά, ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με την εκτίμηση της Ντόρας Μπακογιάννη σε σημερινή τηλεοπτική εκπομπή, ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές πριν το καλοκαίρι του 2018.
Εύχομαι να επαληθευθεί. Η προσωπική μου εκτίμηση όμως είναι ότι μακάρι να γινόταν αύριο εκλογές, αν και πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν γίνει και χθες ήδη, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω του ότι το 153 το βλέπω σταθερό, δεν βλέπω να ταρακουνιέται, γιατί οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ είναι δεμένοι με την καρέκλα, την οποία ξέρουν ότι θα χάσουν, γιατί από τους 153 που είναι σήμερα, την επόμενη μέρα στη Βουλή δεν θα είναι πάνω από 70-75 από αυτούς. Λοιπόν, οπότε δεν πρόκειται εύκολα να χάσουν την καρέκλα. Απ' την άλλη, βλέπω ότι δεν υπάρχει η κοινωνική αντίδραση, δεν εκφράζεται η κοινωνική αντίδραση, γιατί ο κόσμος τον οποίο εμείς εκπροσωπούμε, ο συντηρητικός κόσμος, ο νοικοκύρης ο άνθρωπος, δεν βγαίνει έξω να διαδηλώσει, να φωνάξει, να κάνει, δεν το έχει στο DNA του, δεν το έχει στην ιδεολογία του και καλά κάνει. Αυτοί είμαστε, αυτούς εκφράζουμε, έτσι θέλουμε να λειτουργεί η χώρα, η παράταξή μας. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι θα το τραβήξει κι άλλο κυβέρνηση και ότι εκλογές κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα έχουμε το φθινόπωρο του 18. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα το 18 θεωρώ ότι θα είναι χρονιά εκλογών και αυτό το λέω γιατί απλούστατα από μία πρώτη του 19 η κυβέρνηση έχει φροντίσει να μεταθέσει όλα τα βάρη αποτέλεσμα της δικής της κακής διαπραγματευτικής τακτικής από τη δεύτερη αξιολόγηση, mm-hmm. μείωση των συντάξεων από μία πρώτη 19, μείωση του αφορολόγητου από μία πρώτη 19, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες από μία πρώτη 19, επιβολή έμφυα στα αγροτεμάχια από μία πρώτη 19. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα προσπαθήσει, θεωρείται δεδομένο, το 18 θα κάνοντας εκλογές θα κάνει την ηρωική έξοδο, mm-hmm. και θα τύχουν σε εμάς τα δύσκολα.
Λέτε όχι νωρίτερα από το φθινόπωρο του 18.
Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Κύριε Καράογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, χάρη από το είπαμε.
Να είστε καλά, γεια σας.